Díky pekne. Čaute. Som zdrhol. Chcel som zdrhnúť. Raz na výlete som sa zdôveroval, že keď mám taký ťažký čas, viete, nevždy kázeň ide tak ľahko, hej, niekedy je kázeň taká, že rodíš Ježka, proste ide to jak z chlpatej deky a iba Katke to hovorím, ale tak teraz už som sa asi odhalil, že keď to ide ťažko, tá príprava, že fakt sa snažíš nejak si to pripraviť a nič, stále prídem domov a hovorím, Katka, ja zajtra pred mládežou sadám do auta a idem do Popradu, to je moja destinácia, proste idem do Popradu, už 10 rokov chodím do Popradu. Kedykoľvek je ťažšia kázeň, ale dnešný prípad verím, že nebude takýto. Každopádne ďakujem za chalanov, čo sa teraz modlili za mňa pred kázňou. Ešte, že tu máme detektory požiaru, lebo tu takí horliví podaktori sú, že hú, hneď ma to vystrelilo zo stoličky. OK, pôjdeme do slova. Pôjdeme do slova. Priznám sa, že mám rád, keď kázeň, prejav, alebo niektorí, keď tu prídu prvý, druhý, piatý krát a povedia, že prednáška, mám rád, keď je to uhladené, keď to má hlavu a petu, a dnes večer budeme mať hlavu a petu, ale nie je to úplne že uhladené podľa tých takých dokonalých predstav. Ale to nevadí. Podstatné je, že dnes budeme hovoriť o tom, čo Boh má na srdci a čo chce hovoriť, verím, že ku každému z nás. Dáme krátku modlitbu a pôjdeme do toho. Svätý Duchu, tak my sa modlíme dnešný večer a si pýtame v mene Pána Ježiša Krista na tento večer, na týchto niekoľko desiatok minút, pýtame si pohyb Ducha. Pane, modlím sa o to, aby si prešiel touto miestnosťou, aby si prešiel každým životom, ktorý je tu, aby si prešiel každým životom, ktorý nás sleduje cez internet a ktorý počúva nahrávku. Sa modlím, Svätý Duchu, aby si pohol vecami v našom vnútri, aby si nás posunul z miesta, kde stojíme teraz, o krok ďalej alebo o skok ďalej. Na základe autority, ktorá je nám daná ako veriacim v Božom slove, my v mene Pána Ježiša Krista stojíme proti každej vysokosti a proti každej myšlienke, ktorá by sa povyšovala proti pravému poznaniu Boha. A v mene Pána Ježiša Krista zaujímame každú myseľ na tomto mieste do poslušnosti Ježiša Krista. Modlím sa o to, aby slovo Božie dneska mohlo znieť jasne, aby tam nebola nejaká hmlovina, aby mohlo byť zasiaté do nášho srdca, do nášho života, aby mohlo vypôsobiť užitok a rast. V mene Ježiš. Amen. Amen. V roku 1940, keď začínala druhá svetová vojna, tak ten priebeh v tých úplne ranných fázach sa dialo to, že Nemecko začalo bombardovať Veľkú Britániu. Teraz by som sa nemal hýbať, lebo Tibor nás dáva na Facebook a väčšinou vychádzajú také fotky všelijaké. Také hrozné, proste hrozné. No, proste zistíš, na fotke na Facebooku zistíš, že do jakej polohy sa tvoje telo vie poskladať, ani by si neveril. Potom vyzeráš jak mutant, nie? No, naozaj. OK, nedávaj. V ranných fázach druhej svetovej vojny to prebiehalo tak, že Nemecko začalo aktívne bombardovať Veľkú Britániu, ale nie tak, že nejaké polia, továrne, ale že mesta, Londýn, kadejaké mesta, zomierali vojaci, zomierali civilisti, zomierali deti, muži, ženy, normálne zomierali civilné osoby. A v tých ranných fázach tohto útoku, alebo týchto útokov, tie útoky prebiehali dosť dlhú dobu, reakcia Británie bola, viete aká? Oni tiež použili bombardéry. Do bombardéra nasadli vojaci, dvaja, traja, piati, ale namiesto bomb do bombardéra naložili letáky. Letáky. A tieto letáky, tieto bombardéry vzlietávali a v noci nad Berlínom a nad ostatnými nemeckými mestami zhadzovali Nemcom letáky, že vojna je zlá, nevíde vám to a nebojujte a neviem čo, takú akože kvázi propagandu. Niekedy mám dojem, že sú kresťania, ktorí keď na nich diabol alebo nepriateľ prichádza nejakým tlakom, prichádza nejakým strachom, prichádza nejakou depresiou, prichádza nejakým bombardérom s bombou, tak títo kresťania útočia letákmi. Počúvaj, ak prechádzaš teraz cez nejaký tlak, ak by si charakterizoval svoju situáciu tak, že ideš cez ťažký čas, ty nemôžeš zaútočiť naspäť nejakým letákom. Tvoja modlitba nemôže vyzerať ako nejaký plachtiaci leták. Tvoja modlitba, keď máš ťažký čas, potrebuje vyzerať ako bomba na bombardéri. Keď ideš cez ťažko, tvoja chvála nemôže vyzerať ako chvála so spľastnutými rukami, že tu si sadneš a sa poskladaš. A ja tým nehovorím, že máš byť ako robot, že teraz, ale potrebuješ sa vschopiť aj uprostred svojho boja. Vieš, čo som začal robiť? Keď niekedy ma napadajú myšlienky a keď niekedy som chorý, stále som len hovoril, páne, uzdrav ma, som púšťal také svoje letáky. A vieš, čo mi Boh hovoril pred nejakým časom? Nepúšťaj len letáky, ale nalož bombu do bombardéra. Chod sa modliť za chorých. Od dneska, nie od dneska, už nejaký čas tomu je, už dávnejší čas tomu je. Kedykoľvek prichádza choroba, vieš čo robím? Sadnem si do auta, idem niekde na záhradu a celú cestu hovorím, Bože, pripomínaj mi chorých. V našom zbore, v našom okolí počúvaj jedno meno za druhým a modlím sa za nich. Hovorím, Bože, uzdrav toho. Tak potrebuje byť aj tvoja modlitba, keď prechádzaš cez tlak. Tak potrebuje byť aj tvoja chvála, keď ideš cez nejaký ťažký čas. Potrebuje byť ako bomba na bombardéri. Následne, keď ich takto Nemci bombardovali, tak nakoniec sa aj Británia odhodlala, že naloží na svoje bombardéry nie letáky, ale naloží bomby. Naložila bomby a robila nočné nálety na závody ThyssenKrupp, nie Thyssenovci, ale na tie závody, ktoré sa volajú, ktoré teraz spadajú do skupiny ThyssenKrupp v Nemecku. A robila nálety aj na Berlín, stále nočné. A v tom čase, počas jedného z tých náletov, kedy bombardovali Berlín, tak vysoký nemecký predstaviteľ mal večeru s nejakou zahraničnou delegáciou a boli normálne, že vyobliekaní v sákach, sedeli v reštike a zrazu Británia a britské tie letúny, tie bombardéry začali bombardovať. Všetci sa poskrývali proste do protilietadlového štítu, do nejakého krytu, tam zaliezli a tam prečkali noc, nejakých 6 hodín alebo 7 hodín sedeli v tom bunkri a Británia bombardovala. A keď bolo ráno a vyliezli z toho krytu, tak keď ten predstaviteľ videl, že čo sa stalo s mestom, tak s mestom sa nestalo skoro nič. Skoro žiadny zranený, alebo skoro žiadny mŕtvý, iba pár zranených, skoro žiadne zničené budovy. A tento človek, sú záznamy o tom, že tento človek si do svojho denníka zapísal, že Británia by to mala robiť častejšie. Chápeš? Nemec píše. Británia by nás mala bombardovať častejšie. Nenarobia veľké škody, ale psychologický efekt je nesmierny. Je nesmierny. Neurobili žiadne škody, ale tí ľudia, ktorí sedeli v tom bunkri, mali mega strach. Mega strach. Hovorí, psychologický efekt je nesmierny. A aby sme iba Nemcov neoznačovali za nepriateľov. A teraz to prehodíme na Britániu. Niekedy diabol robí to isté. Že lieta nad tvojim životom a zhadzuje bomby v noci, nič nevidí, triafa len tak na slepo, nič netrafí, máš na konci dňa málo zranených, žiadneho mŕtvého, málo poškodených budov, ale ten strach, ktorým ťa chce premôcť, je nesmierny. Nedaj sa zastrašiť. Keď diabol robí bu, 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 Biblia píše, že obchádza ako revúci lev. A hľada, koho by zožal. Nedaj sa zastrašiť, keď prichádzajú strachy. Keď prichádza myšlienka na smrť. Keď prichádza myšlienka na chorobu. Keď prichádza na myšlienka, že to nedám. Keď sa bojíš niekam ísť. Keď sa bojíš do niečoho vstúpiť. Nedaj sa zastrašiť, ale práve vtedy sa vschop. Dobre? Ústrednou postavou Biblie, ten uholný kameň, na ktorom to všetko stojí a padá, je Ježiš. Je milión, nie milión, ale je veľmi veľa, na stránkach tejto knihy je veľmi veľa postav a hrdinov, ktorých sa vieš inšpirovať, ale ústrednou a kľúčovou postavou tejto knihy je Ježiš. Ak odfiltruješ, ak vyberieš z tejto knihy Ježiša, ostane ti 900 strán nejakých motivačných príbehov, ktoré nebudú mať cenu. Ak vyberieš Ježiša Krista z tejto knihy, táto kniha stratí moc. Páči sa mi to, že Ježiša nenájdeš iba v prvých štyroch evanjeliách, niekde v tretej štvrtine alebo v štvrtej štvrtine tejto knihy, hej, že na strane neviem koľko. Ale že Ježiša vieš nájsť od jedného obalu až po druhý. Vieš, keď nechcem vás vyplašiť, tí, čo ste tu prvýkrát, hej, ale keď si začneš čítať a čím viac čítaš a čím viac rozumieš a Boh ti dáva rozumieť, tým vieš zazrieť v Biblii Ježiša aj na stránkach Starého zákona. Keď už v Genesis na začiatku, keď Boh vyrieka súd nad hadom, ktorý oklamal Evu a Adama, tak Boh nad ním hovorí, čo reprezentoval diabla, hovorí, proste takýto súd na tebou vyriekam a položím nepriateľstvo medzi teba a medzi ženu a medzi jej potomstvo a medzi tvoje potomstvo a ty mu rozdrtíš petu, ale ono ti rozdrtí hlavu. A mnohí sme to už počuli a je to paralela na to, že Ježiš síce bude, diablovi sa podarí pribiť Ježiša na kríž a ukrižovať ho, ale Ježiš porazí diabla na večnosť tým, že vstane z mŕtvych. Takisto, keď ideš ďalej a keď sa pozrieš na meno, počuli ste meno Melchisedech niekto? Známe, zaujímavé meno. Takisto v tomto človeku alebo v tejto postave biblickej môžeš zazrieť Ježiša. Tam sa píše, že... mám to tu aj napísané niekde. Melchisedech, kňaz najvyššieho Boha, kráľ spravodlivosti, znamená jeho meno, alebo kráľ pokoja, bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, nemá začiatku ani konca a trvá na veky. A verím, že to je tiež odlesk alebo obraz toho, ako Ježiš bol v Starom zákone. Ale tomuto som sa nechcel venovať. Jeden ešte príklad spomeniem. Keď izraelský ľud išiel po púšti, neviem, či ste zaznamenali, ale dvakrát sa stalo to, že išli po púšti a boli unavení a boli vysmednutí. Začali samozrejme reptať na Mojžiša, na ich vodcu, ktorý ich viedol a hovorí, smední sme, počúvaj ma, smední sme, urob nám nejakú vodu, zrieš nám vodu, prosím, a nie prosím ťa, ale nám zrieš vodu. A Mojžiš dvakrát sa stalo to, že si pýtal inštrukciu od Boha a Boh mu hovorí, zober palicu, ktorou si rozdelil Červené more, zober túto palicu a udri ňou do skaly. A Mojžiš prichádza k nejakej skale, ktorá tam bola a udiera a zrazu z tej skaly začína vyvierať voda. A vyzerá to ako nejaký zázrak, kde proste oni sa napili, ale zaujímavá vec je to, že tisíce rokov, alebo niekoľko tisíc rokov na to, Pavol píše o tejto skúsenosti izraelského ľudu v Korinťanom píše, lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez Červené more, všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku v mori a všetci jedli ten istý duchovný pokrm, tú mannu, ktorú im posielal Boh a teraz to prichádza a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skály, ktorá išla za nimi a tou skalou bol Ježiš. Počkaj, nevždy je v živote tak, že vidíš jasne Boha. Niekedy ho nevidíš jasne. Niekedy ho nepočuješ jasne. Niekedy ideš cez púšť, je to tak. Neviem, koľko percent človek ide cez púšť v kresťanskom živote a koľko percent ide cez ojojoj, všetko je super, som fresh a lietam si 3 metre nad zemou. Ale keď ideš teraz cez púšť, skús sa popozerať dookola, že či tam nie je tá skala, ktorú možno, že teraz nevidíš, ale ktorá tam je. Tá skála, tam sa o nej píše, že ona išla stále za nimi. Stále bola tam. Tam, kde vysmedli, tam, kde im došla sila, tam tá skála bola. Mojžiš udrel a dala vodu. A verím, že tak isto aj Boh je prítomný v našich púšťach, alebo v našich veciach, cez ktoré sa boríme. Dobre. Presne tak, ako je Ježiš ústrednou postavou Biblie, presne tak má Biblia jednu ústrednú správu, jednu hlavnú správu a tá správa sa volá Evanjelium. Keď sa pozrieš do Biblie, Biblia je plná princípov, ako žiť, plná povzbudenia, plná múdrosti toho, ako zvládať život, ako vyťaziť, ako ustupovať, ako prehrávať, plná múdrosti, ako spravovať, plná múdrosti, ako žiť. Ale ak z tejto knihy odfiltruješ Evanjelium, stane sa z nej 900 strán alebo 1200 strán nejakých poučiek, ktoré sú prázdne. Ktoré ťa vedia inšpirovať, ale ktoré sú prázdne. Kľúčová vec, pre ktorú bola táto kniha napísaná, je Evanjelium. Je to Evanjelium. A Evanjelium po slovensky znamená, že Boh prišiel osobne na túto zem v osobe Ježiša Krista, zomrel na kríži, aby ty si nemusel zomrieť, Vstal z mŕtvych, zaplatil každý, za každý hriech, za každý tvoj a môj hriech, vedomý aj nevedomý, minulý a budúci, zaplatil celý účet, aby ty si nemusel platiť, aby ja som nemusel platiť, a zaplatil tento účet na večnosť a zaplatil ho aj na súčasnosť. Toto je evanjelium v kocke povedané slovenským jazykom v roku 2018. Toto je ústredná správa tejto knihy. Evanjelium, tieto tri vety, ktoré sú plné moci, robí to, že 16-ročný chlapec z Ťahanoviec má živý vzťah s Bohom, má vieru, ktorá funguje, a má vyriešenú večnosť, ktorú bude stráviť s Bohom. Evanjelium robí to, že chlapec z Pereša, syn kazateľa, má živý vzťah s Bohom, má vieru, ktorá funguje, a má vyriešenú večnosť a bude ju stráviť s Bohom. Evanjelium spôsobuje to, že hokejisti chalani majú vyriešenú večnosť, majú živú vieru a budú večnosť stráviť s Bohom a majú s ním osobný vzťah. Evanjelium robí to, že dievča z KVP, z terasy, z kadiaľkoľvek si, že máš vyriešenú večnosť a budeš ju najprv stráviť s Bohom, a toto je tá kľúčová vec. Toto je tá kľúčová vec na evanjelium. A popri tom, ešte som chcel povedať, že evanjelium spôsobuje to, že koktavý skinhead, ktorý tu dneska není medzi nami, Erik Matej, že má vyriešenú večnosť, že ju bude stráviť s Bohom a že má vieru vo svojom živote, ktorá funguje. A popri tom, ako byproduct, ako vedľajší produkt, ako vedľajší efekt, je to, že 16-ročný chlapec z Ťahanoviec dokončí strednú školu, opustí blbosti, ktoré robil, prestane nadávať, prestane robiť somariny, dokončí z Božej milosti vysokú školu. Boh mu dá nádhernú ženu, nádhernú dcéru, nádhernú rodinu, pevné manželstvo, pevné vzťahy s priateľmi, výborné zázemie, kde sú ľudia, ktorí sú charakterovo silní a duchovne zdraví, a Boh mu dáva výbornú budúcnosť, výbornú vyhliadku do budúcnosti. Evanjelium spôsobuje to, že chlap z rozvedenej rodiny, z jazera, ako byproduct, nenárokovateľný. Nemáš nárok na tieto veci, ale ako vedľajší produkt ti evanjelium v živote a viera, ktorá funguje, ti dáva to, že má krásne tri céry, má rodinu, má pevné vzťahy a je Božím nástrojom na Slovensku. Evanjelium spôsobuje to, že koktavý skinhead, ktorého som spomínal, už zrazu nekokta, ale je používaný v Čechách a na Slovensku a káže Božie slova, ovplyvňuje mladú aj staršiu generáciu pre Boží zámer. Evanjelium spôsobuje to, že ty, ktorý tu si, nemáš na to nárok, ale ako vedľajší produkt, Boh ťa chce požehnať. Nezameňme si. Boh tu nie je na to, že keď ho príjmeš, zrazu budeš mať všetko. V prvom rade prišiel na to, aby si mal večnosť s ním, a potom, ako nenávrokovateľný vedľajší produkt, prichádzajú aj tieto veci, keď aplikuješ túto knihu do svojho života. Toto evanjelium moci nemá na teba nárok, nemá v tvojom živote moc, pokiaľ sa mu neotvoríš. Boh nikomu nevykrúti ani krk, ani ruku. Ty sa musíš otvoriť. Ty sa potrebuješ otvoriť. Ak sa mu neotvoríš, nebude to mať na teba vplyv. Ten istý Ježiš, ktorý posiela toto evanjelium, hovorí takisto: choďte a čiňte my učeníkmi. Sme v sérii Moc evanjelia a tento istý Ježiš hovorí: choďte a čiňte my učeníkmi. Dlho som rozmýšľal, že ako toto preložiť do slovenčiny. Lebo keď dneska svojim spolužiakovi povie, že ja chodím a činím učeníkov, tak asi si povie, že fúha. Máme tu brata v mládeži, ktorý nemusíš sa priznávať, ale niekto, jeho kamoš mu povedal, že počúvaj, ja čítam knihu. Spolužiak mu povedal, že čítam knihu. ten náš dobrý brat hovorí: tati, si aký lúzer, že ty čítaš knihy. A neviem, čo by sa stalo, keby si mu povedal, že vieš čo, ja chodím a činím učeníkov. No, každopádne, dlho som hľadal nejaký spôsob, ako to pretlmočiť do slovenčiny a prišiel som na to, že nejaké relevantné slovo by bolo asi, že učeník. Učeník je učeň, alebo žiak, alebo je to nasledovateľ. Učeník je ten, kto sa prikláňa k nejakému učeniu. Po slovensky, keby som mal povedať toto, čo hovorí Ježiš, že choďte a čiňte mi učeníkmi, alebo choď a čiň mi učeníkov, tak by som povedal, nasleduj ma a zober niekoho so sebou. Nasleduj ma a zober niekoho so sebou. Ježiš hovorí tým rybárom, tej partii, tiež mladý chalanom, že poďte a učiním vás rybármi ľudí. Dneska verím, že keby tu sa postavil Ježiš, tak nepovie poďte a učiním vás rybármi ľudí. Vtedy im to hovoril, lebo to bolo relevantné pre ich dobu a pre to, čo robili. Dneska verím, že by povedal možno niečo také, poďte za mnou a poďte za mnou tak, aby spolu s tebou ma nasledovali aj ďalší ľudia. Vieš o tom, že Ježiš nehľada najprv vodcov? Neviem, či si nad tým rozmýšľal. Vieš o tom, že Ježiš nehľada najprv otcov, ale hľada najprv nasledovníkov? Vieš o tom, že v Božom kráľovstve to najďalej nedosiahne najlepší vodca, ale najďalej zájde najlepší nasledovník, najlepší nasledovateľ? Raz som to tu spomínal, že vo svete je to tak, že potrebuješ byť najlepší vodca. Kobe Bryant, ak poznáte toto meno z basketbalu, tak zvykol robiť to, že bral mladých chalanov z farmy, povedal, poďte si so mnou zahrať, poďte, akože pre nich to bola veľká česť, a jak si tak hrali jeden na jedného, alebo dvaja na dvoch, hovorí, ukáž mi tvoje finty. Tak mladí chalani mu ukázali tie najlepšie finty, ktoré mali, že jak obrať, jak zablokovať, jak zabraniť, a on to všetko skopíroval. Nezobral ich so sebou do tej úplne, že prvej ligy, ale len to skopíroval a takto bol najlepší. V Božom kráľovstve to takto nefunguje. Nefunguje to tak, že si najlepší vodca a preto dojdeš najďalej. Funguje to tak, že si najlepší nasledovateľ Ježiša Krista a takto dojdeš najďalej. A raz som ja skúšal byť Kobe Bryant. Môj prvý dotyk s kresťanstvom bol taký, že už som nejaký čas chodil do ACčka, tak mama ma ťahala, dedo statočne bojoval proti máme a ako v tomto, že až hovoril, však nechaj toho mladého chlapca, ešte má čas na vieru, som mal vtedy 16, neťahaj ho do toho kostola, nech si užije proste, nechaj ho tak. A mama ma ťahala a ťahala, som za to vďačný, že ma ťahala do zboru. A poslala ma raz na tábor. Raz mi priniesla prihlášku a hovorí, že tu je, organizuje sa taký mládežnický kemp, vtedy sa to volalo Ružina, tam sa spoznali, tak kde, neviem. Tibor tam mal takú šalenú gitaru, takú starú, neviem, či to bola vystružlikana nožikom z kusu dreva, proste des. Ale volalo sa to Ružina a tak to vyšlo, že na poslednú chvíľu, také, že už na ďalší deň, neviem, či sa odchádzalo, ja som v noci podpísal, že dobre, mama bude rada, ja pôjdem na ten tábor. Zarážalo ma, že medzi vecami, ktoré sme si mali doniesť, bolo Biblia, hovorím to, čo je za kemp, pomoc, kde to ide, Bibliu si mám doniesť na čo, čo tam budeme robiť. No, a každopádne takto vyšlo, že sme tam prišli a nevyšla mi izba s Košičanmi, ale vyšla mi izba s nejakými chlapcami zo západu, hej, chalani. Boli sme osmi na izbe, boli tam poschodové postele a jeden z tých osmich bol nejaký David a ten mal, to bol človek zo sveta, tak jak ja, proste fajčil cigarety a aj si zanadával, proste taký pohan. No a tí ostatní, ja jeden, čiže sedem, bez neho šesť. Ostatní šiesti mu hovoria, počúvaj, nechaj cigarety, život s Ježišom je super, a ja zhora z postele, áno, mal by si nechať cigarety, život s Ježišom je perfektný, a pritom to bol taký istý, ako on, taký istý, ale snažil som sa byť Kobe Bryant, snažil som sa byť aspoň dobrý líder. V tej túžbe zapadnúť do tej partie, hovorím, počúvaj, určite, spolu ešte som s ním si sadol na postel, sme tirhali cigarety, hádzali do koša, že budeš slobodný, vieš, finty, všetko a celé zle. Každopádne potom sa ma Boh dotkol na tom výlete a tam prišiel taký prvý zlom, neprišlo tam konečné rozhodnutie, že áno, idem za Bohom a dávam mu život, ale tam bol jeden z takých silných Božích dotykov, že som prišiel domov a som vedel, že niečo sa vo mne pohlo a chcem ti povedať, že ak má prísť zmena do tvojho života, potrebuješ sa voči nej otvoriť. Ak sa neotvoríš voči evanjeliu, nenastane zmena. Potrebuješ sa otvoriť voči tejto zmene. Ku Kobimu sa ešte vrátim za chvíľku, ale dnes by som chcel hovoriť na tému, ako nasledovať tak, aby aj ďalší ľudia nasledovali Ježiša spolu s tebou. Ako nasledovať tak, aby aj ďalší ľudia nasledovali Ježiša spolu s tebou. Viete niekto, kto je to General Sherman? Tí snovci nemôžete, nehráte, tí snovci nehrajú. Kto bol General Sherman? Vie mi niekto povedať? Boli dvaja, jeden zomrel a jeden žije dodnes. General Sherman, ten, ktorý zomrel, bol veľmi významný generál a bol veliteľ v občianskej vojne americkej, bol veliteľ severských vojsk, veľmi kľúčová osoba vojny. Ale nechcem o ňom hovoriť. Chcem hovoriť o tom druhom, ktorý žije dodnes a je na tejto fotke. Môže mi dať jedničku? Je na tejto fotke. Viete si tipnúť, že ktorý z nich to je? Tak prosím pekne, General Sherman je ten, ktorý stojí úplne vzadu, keď sa pozriete, a stojí na jednej nohe. A je taký široký a veľký. A je to strom. Je to strom. Je to najväčšia sekvoja, je to najväčšia sekvoja, ktorá žije. A povedali vedci, to odhadli tak, všetko merali a povedali, že je to najväčší strom na planete Zem. Je 84 metrov vysoký a dole spodný obvod má 31 metrov. 31 metrov. Nechcem, ani mikrofón mi nedotiahne. A priemer má, uvidím, pokiaľ pôjde mikrofón, ale priemer má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ak som robil metrové kroky. Tak priemer má 12 metrov. Odtiaľ sem. To je priemer. Najhrubšia vetva, tá prvá, je vo výške neviem koľko, 35 metrov, tak kde v páži hore, a vetva má priemer cez 2 metre. Obsahuje 1500 kubíkov dreva. Veľmi veľa. Keby si chcel stavať chajdu nejakú na záhradke, tak áno, toto by sa ti hodilo. To by si ako celý Bukovec zastával. Počúvaj, tesár z Galileje. Či z Galileje, tesár z Bukovca. Si pozrite Jančího profil. Má tam takú fotku, je zarastený z bradou a niekto dal pod neho koment, že tesár z Bukovca. On sa to smial. Vyzerá tak. No, a čo ešte zaujímavé vám poviem o generálovi Shermanovi. Váži 6200 tón. Chcem sa ťa opýtať, že či vieš mi dať druhú fotku? Tu je General Sherman. Hej? Čiže potiaľ to. Potiaľ, to je skoro jak bonsai. Hej? Skoro jak bonsai. Povedz mi, ktorá časť tohto stromu nesie celú jeho ťaž? Koreň. Není to kmeň, ale je to koreň. Není to kmeň, ale je to koreň. Keď som sa modlil za túto mládež, tak som vnímal dve veci a jedna z nich je tá, že mám hovoriť o koreni. V Matúšovi 13.3 sa píše, hľa vyšiel, toto je jediný verš tejto kázne, hľa vyšiel rozsievač, aby rozsieval a keď zasial, niektoré zrnká padli vedľa cesty a prišli vtáci a vyzobali ich. Dal si tam ten môj, poupravoval som tam tvrdé, i, hej, dobre, všetko sú meké, super. Bilo to veľmi do očí. A iné padli na skalnaté miesta, kde nemali mnoho zeme, a keď vzýšli, pretože nemali hlbokosti zeme, a hneď vzýšli, pretože nemali hlbokosti zeme. Ale keď vyšlo slnce, vyhoreli, a preto, že nemali koreňa, vyschli. A iné padli do trňa, a trne vzrástlo a udusilo ich, a zase iné padli na dobrú zem, a vydali, tu mi ušlo ypsilonko, prepis Biblie, a vydali úžitok niektoré 100, niektoré 60 a niektoré 30. Kľúčový je 5. verš. A iné padli na skalnaté miesta, kde nemali mnoho zeme a hneď vzýšli, pretože nemali hlbokosti zeme. Ale keď vyšlo slnce, vyhoreli a pretože nemali koreňa, vyschli. Ako nasledovať Ježiša tak, aby aj iní s tebou nasledovali? Mám 3 kroky a jeden z krokov je zapusti korene. Zapustí korene do modlitby. Sú kresťania, ktorí keď, vieš, ak sa píše, že kto sa má modliť, nech vôjde do svojej komórky, nech zavrie za sebou dvere, tak to je v Biblii, a nech sa modlí v skrytosti, lebo Boh, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Niektorí kresťania, keď otvoria svoju komórku dneska, tak na nich vyskočí kostlivec, lebo tam niečo zomrelo pred rokmi. Ak tam máš kostlivca, vyber ho dneska von. Už je čas vyvetrať ten smrad, vyťahnuť tie kosti von a vojsť do tej komórky. Začať sa modliť. Začať sa modliť. Aj sám sebe kážem. Sem tam sa mi tam objaví nejaká kosť, ktorú musím vyšmariť, lebo tam už bola dlho. Vojdi do komórky, zapusť korene do modlitby. Zapusť korene do tejto knihy, ak si nezapustil. Nemôžeš činiť učeníkov, keď sám nie si učeník. Nemôžeš robiť nasledovateľov, ak sám nie si nasledovateľ. Nemôžeš chalanovi trhať cigarety a hádzať ich do koša, alebo môžeš, ale bez efektu, keď sám nemáš vyriešené veci v živote. Nemôžeš niekam cestovať a niekoho viesť na nejakú cestu, ak ty vlastne nikam nejdeš, ak nikam nesmeruješ, lebo ostaneš s ním doma sedieť na gauči a nikam sa nepohnete. Ty potrebuješ mať niekam namierené a hýbať sa vpred. Zakoreň sa v modlitbe, zakoreň sa v Božom slove a staň, urob zo seba nasledovníka. Ďalšia vec, zakoreň sa v cirkvi. Vnímal som to, že veľa kresťanov je takých, ktorí sa snažia budovať veľký strom na vonok. Robia veľa vecí. A snažia sa budovať veľkú sekvoju, ale nemajú žiaden koreň. Nezabudni na to, že koreň nesie celú ťaž stromu. Koreň nesie. A ak nebudeš zakorenený, ak nepustíš niekde korene, pri prvom vetre ťa to vyvráti. Vnímal som ďalej to, že veľa kresťanov je takých, že sú malá rastlinka. Malá rastlinka. Možno, že si tu dnes a cítiš sa ako malá rastlinka v duchu. Problém není to, že si malá rastlinka. Problém je to, že si malá rastlina na parapete, ktorá vypustila koreň. Ale nevie ďalej rásť. Paradajku si vypestuješ aj na parapete. Dáš jej vatu, dáš jej vodu, dáš tam semiačko a vyrastie ti paradajočka, vyrastie ti koreň, alebo fazuľka, alebo čokoľvek, ale ďalej sa nepohne, kým ju nedáš do zeme. Zapichni svoju paradajku do zeme. Zasaď ju niekde. Ak nemáš duchovný domov, kam by si chodil, kde by si fungoval, kde by si žil, možno, že toto je limitujúci faktor tvojho rastu. Paradajka ti nikdy nevyrastie viacej na parapete, kým ju nedáš do zeme. Zasaď sa, ak nie si zasadený. Není problém, že si malá rastlina, problém je, že máš malý koreň a že nie si zasadený. Ak ho dáš do zeme, začne rásť. Dávam také šplechy, ale tieto veci som mal na srdci. Dá sa to? V pohode? Hej? OK, ideme ďalej. Nepresádzaj sa. Rada do života, v budúcnosti. Ak sa niekde zakoreníš, nepresádzaj sa. Keď otvorím svoj balkón, tak ja nevidím tú svoju tuju, že by robila jump, že by skákala medzi kvetináčmi. Stále je v tom istom kvetináči, do ktorej sme ju dali, ja neviem, či to je tuja, ihličnáte to je, do ktorej sme ju dali pred 3 rokmi. Teraz tam začala Elis šprtať kade čím a už vyberá bahno a piesok a dáva si to do úst. Verím, že aj ten strom raz tam a ďal nepôjde, ale nepresádzaj sa. Nechaj ten strom rásť a tam produkuj. Sú kresťania, ktorí sú bez koreňa. Ja ti chcem odporúčiť, aby si sa zasadil niekde. Sila je to, že korene stromu nevidno. Neviem, či si nad tým rozmýšľal. Keď máš veľký strom, tak korene stromu nevidno. Ale ako náhle niekto naťukne tvoj život, ako náhle niekto začne hrábať okolo tej zeme, mal by spod tej zeme vyrašiť koreň. Malo by byť nejaké miesto, kde si zakorenený a kde proste funguješ. Čím väčší koreň, tým väčší kmeň. Ak budeš mať malý koreň, nečakaj sekvoju. Veľakrát sa hovorí, že koreň stromu je minimálne tak veľký, ako je koruna. Začni budovať korene. Ak si len niekde vysadený na vonku, alebo ak si len vysadený na nejakú robotu a zvonku to vidno, ale nemáš koreň, začni jednať s týmto, aby si zapustil korene na nejakom Božom mieste. OK, keď si zapustený a máš koreň, bod číslo 2 je vylez von. Koľko idem? 46, ešte mám času. Vylez von. Vnímal som to, že pre niektorých z nás je slovo, že máme silné korene. Sme zapustení, cudkáme si živiny, naberáme na sile, ale nevyliezli sme vonku. Videl si už strom bez kmeňa, len taký korene pod zemou? Strom bez iba taký koreňový strom. Koreňový strom je mŕtvý strom. Koreňový strom sa nevie reprodukovať. Naposledy, keď som videl čerešňu, nie som síce botanik, ani biológ, ale naposledy, keď som videl čerešňu, tak koreň sa nevedel reprodukovať. čerešňa, keď som ju zjedol a zahodil do záhrady kôstku, tak ovocie reprodukovalo. Na to, aby si vedel, aby tvoj život bol nasledovania hodný, potrebuješ urobiť to, že vyrasteš. Ak nevieš, ako na to, ak si bol doteraz zakorenený, ale nikdy si nevyrástol, ak nevieš, ako na to, zober si príklad z niekoho, komu to funguje. Zober si príklad, kto je možno, že tebe srdcu blízky a komu to funguje. Môžeš byť ako Erik Matej, môžeš byť ako hoci kto, ale zober si príklad niekoho, u koho to funguje. A výraz von. Vieš o tom, že tvoja zodpovednosť nie je spasenie ľudí? Že ty nezodpovedáš za spasenie ľudí? Kazateľ nezodpovedá za spasenie ľudí. Ty nezodpovedáš za spasenie ľudí. Ty zodpovedáš za to, aby si odkomunikoval evanjelium. Aby si odkomunikoval Božie slovo. Človek zodpovedá za svoje spasenie. Ty potrebuješ vyrašiť z tej zeme, potrebuješ stáť a potrebuje ťa byť počuť, potrebuje ťa byť vidno. Zober si z niekoho príklad a zopakuj to. Verím v to, že Boh z teba nechce mať kópiu, jedným dýchom musím dodať. Niekde na východe, niekde v Číne sa stalo to, že nejaký guru mal nejakých svojich učňov a tí učni ho ako úplne replikovali a kopírovali vo všetkom, čo robil. A vlastne jemu sa stalo to, že ako si tam meditoval v tej svojej izbe alebo v chajde, tak v kuse ho tam otravovala myš. V kuse chodila myš a proste mi a hodil po nej kameň. A ona na ďalší deň zase prišla a okusávala to tam a nevedel sa sústrediť a predýchával to tam a hovorí vnútorný pokoj a neviem čo. A zase na ďalší deň zase prišla tá myš a zase mu robila nervy. A tak prišiel s takým nápadom, že si do tej izby, kde meditoval, si zapichol taký kolík a na ten kolík si priviazal mačku. Odvtedy tá myš neprišla. Potom po mesiaci išiel po tom areáli, kde mal aj svojich učňov a jak vchádzal do tých jednotlivých chajt, tak aj jeho učni mali v strede izby zapichnutý kolík a tam bola mačka. Sa ich pýta, že to prečo? Vy máte mačku, tak aj my musíme mať mačku, aby sme ťa nasledovali. Neurob túto chybu. Neurob, prosím, túto chybu. Nekopíruj. Inšpíruj sa, ale nemusíš skopírovať. Boh chce mať z teba originál. Boh si ťa chce použiť presne takého, aký si. Nemusíš nikoho napodobňovať. A na druhej strane jedným hlasom dodávam, že je v poriadku, keď sa od niekoho inšpiruješ na začiatok. Je v poriadku, keď si najprv ozvena a až potom hlas. Začínajúci kazatelia. Je v poriadku, ak si najprv ozvena. Ak sem tam strelíš nejaké slovo alebo nejaký príklad, ktorý si počul u niekoho iného na inej kázni. Je v poriadku byť ozvenou predtým, než ti Boh daruje tvoj vlastný hlas. Jo, vylez von. To je môj tretí bod. Druhý bod. Správne. Dávate pozor, to som rád. Viac jak ja. Keby tvoje vyliezť von malo byť iba to, že si priateľ s jedným človekom a s ním rozprávaš a s ním tráviš čas a na tvoj život a na tvoje slova príde k Ježišovi, už to je dobre. Rob to, prosím ťa. Tretí bod mám veľmi krátky a to je odolaj vetru. Pretože vietor nie je vec, ktorá vadí, ale vietor je vec, ktorá upevňuje tvoj kmeň. A poviem ešte pár šplechov a uzavriem. Vieš mi dať štvorku obrázok, prosím ťa? Viete, kto je toto? Skoro, ale bolo to trošku neskôr. Bolo to ten, čo skáče. Je to ten, čo skáče. Tento pán sa volá Bob Beamon. Bob Beamon na olympijských hrách v Mexico City v 68. Skákal do diaľky, zjavne. A urobil to, že do 68. roku sa rekordy lámali tak, že sa skákalo 7 metrov 20 cm, hej? A neviem, aký to je rozbeh, ale 7 metrov 20 cm. Potom ďalší skočil 7,22 a bol svetový rekord, alebo olympijský rekord. Potom ďalší prišiel niekto na scénu a skočil 7,24, potom 7,25 a takto po centimetroch. Bob Beamon, keď nastúpil na scénu, tak skočil 7,89. Akože o 55 cm preskočil svetový rekord. Čo bolo nepochopiteľné. A tento rekord, ktorý urobil, ostal v platnosti a nikto ho neprekonal 23 rokov. 23 rokov, lebo skočil tak nad svoju dobu. A vieš mi ukázať ten graf? Nechcem to tu veľmi, ale vidíš, tam je 960, 68 a zrazu tam bol posun na 8,90 a to bol jeho skok. A ten ostal v platnosti nejakých 20 rokov. Na oplátku ako protiklad, vieš mi ukázať ďalší obrázok? Viete, kto je toto? Sergej Bubka sa volá tento pán. Sergej Bubka. Veľmi zaujímavý pán. Veľmi ma oslovil, keď som na ňo naďabil. Toto bol čistý protiklad Boba Beamena. Beamena? Bob Beamen, hej. Beamena. Sergej Bubka, vieš mi ukázať jeho štatistiku? V 84. Naľavo sú metre a toto sú svetové rekordy. Skočil 85. V 84. skočil 88, nový svetový rekord. Ďalej skočil o 2 cm viac. Potom nejaký Thierry sa mu tam toto zamiešal. Potom skončil 94, 6, 601, 603, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14. A každý rok dával svetový rekord. A ja sa pýtam, že či ten podliak vedel už na začiatku, že vie skočiť o 30 viacej a že si to tak načasoval. A ja skočím o jedno viac. A skočím o jedno viac, jak konkurencia. Alebo tak na sebe pracoval, že sa stále bolo krok pred konkurenciou. Myslel som si, že to uzavriem týmto, že zafokusujem náš pohľad presne na tohto človeka, ale nechcem vyvyšovať človeka, ale verím v to, že každý učeník a každý nasledovateľ má dve črty. Jedna z týchto črt je tá, že každý nasledovateľ musí urobiť radikálny skok. Nechcem skákať, bo ešte sa mi dačo... nestane sa mi. Stať tu dám. Vieš, radikálny skok. Proste potrebuje, vďaka Bohu, prežili sme 3 schody v našom veku. Proste potrebuješ radikálne skočiť. A možno dneska si tu a potrebuješ radikálne skočiť. Potrebuješ radikálne zapustiť korene, potrebuješ radikálne vyrašiť von, potrebuješ skočiť o 50 cm, 55 cm viacej. A možno, že si dneska tu a si išiel krok za krokom, za krokom, za krokom, zamiešal si ti tam nejaký Thierry, a Boh čaká, kedy ty urobíš ďalší krok. Verím, že aj toto je črta nasledovateľa. Že stále ide o krok ďalej, tam, kde ho Boh zavolá. Dobre, môžeme sa postaviť a uzavrieme modlitbou. Páne, sa modlím o to, aby v zmysle tohto slova, Pane, aby Ty si vypôsobil v našom živote Tvoje ovocie. Modlím sa o to, aby sme boli Tvoji nasledovatelia, ktorí majú zapustené korene na Božom mieste. Modlím sa o to, aby sme sa neskrývali iba pod zemou, ale aby sme mohli vyrašiť von, aby tá sekvoja stála, aby mala pevný základ, ale takisto, aby ju bolo vidno a počuť. A modlím sa o to, aby odolávala vetru, a aby naberala na sile. A v mene Ježiša sa modlím teraz za každého človeka, ktorý potrebuje urobiť radikálny krok vpred, potrebuje urobiť radikálny skok dopredu. Ja sa modlím o to, aby sa títo ľudia mohli pohnúť z miesta, nie teraz, že výjdu v sále, ale aby sa mohli pohnúť z miesta, kde sú tam v duchu, niekde zakotvení. Páne, takisto sa modlím za každého, kto robí možno, že maličké kroky a ty ho voláš do ďalšieho kroku, do ďalšieho svetového rekordu. A sa modlím o to, aby aj títo ľudia, alebo tí z nás, aby sme sa vedeli pohnúť v duchu z miesta. V mene Pána Ježiša Krista sa modlím o Boží progres na túto mládež. Keď som sa modlil, môžeme ešte ostať tak, že sa modlíme. Keď som sa modlil za túto mládež v nedeľu, tak modlil som sa za to, aby mi Boh položil na srdce, že čo mám hovoriť. Boh mi ukazoval jeden príbeh, ktorý som nespomenul a nebudem ho teraz nejak rozvíjať, ale je to príbeh Jakoba, ktorý bol u Lábana, neviem, či poznáte, ale story ide tak, že Jakob ide k Lábanovi a vlastne Lában ho podvedie, on tam otročí kvázi, alebo slúži mu v dome nejakých 14 rokov a nedostane svoju mzdu a na konci sa takto dohodnú, že tento Jakob hovorí Lábanovi, počúvaj, prepusti ma a vyplať ma tak, že si oddelím z toho stáda, ktoré som ti pásol, tak si oddelím strakaté. Oddelím si strakaté, oddelím si pasikavé a tebe ostane to, čo je biele. Biele krávy, biele ovce, biele kozy. A ja zoberiem to, čo je strakaté, to, čo je akože nedobre. A Jakob, teda Lában celý nadšený hovorí, OK, placneme si na to, toto je dohoda. A v tomto príbehu sa píše to, že Jakob pod Božím vedením robil to, že keď tento dobytok sa chodil napájať, k vode, tak tam kládol také prúty pasíkavé, kadejaké, a keď sa tento dobytok rozmnožoval, tak sa rodilo iba strakaté. Neviem, či to je biologicky vôbec možné, ale pravdepodobne za tým stál Boh. A Boh mi veľmi silno hovoril to, že si dnes tu, pozeráš sa na nesprávne veci, pozeráš sa na nesprávnych ľudí a meníš sa na takého človeka. Meníš sa na strakaté. Meníš sa na to, na čo sa pozeráš. A verím, že ti Boh, aj keby si bol len jeden, verím, že ti Boh hovorí, nepotrebuješ zmeniť spôsob, akým sa pozeráš, potrebuješ zmeniť veci, na ktoré sa pozeráš. Začni pozerať na nové veci, začni pozerať na iných ľudí a Boh ťa bude meniť. Zmeň svoj pohľad. OK. Páne, tak sa modlíme v mene Ježiš, aby Svätý Duchu, aby si hovoril do každého života. Modlím sa o to, aby si vypôsobil ovocie. A my ako mládež dnešný večer prijímame tvoj dotyk na naše životy a v tvojom mene vyrážame aj do ďalšieho týždňa. A ďakujeme ti za tento čas. Amen. Amen.